Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім», працягваецца. Пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт пакуль застаецца ў Менску. А дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. За дыпламатычным канфліктам назірае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў парушэнні міжнародных дамоўленасцей.
Дзеянні США сталі грубейшым парушэннем мемарандума 94-го года, согласна которому в обмен на добровольный отказ нашего государства от обладания ядерным оружием Соединённыя Штаты Амерыкі взялі на сябе абавязацельства уважаць незалежнасць і суверэнітэт Рэспублікі Беларусь.
Прафесійны юрыст Павел Знавец выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце міжнароднае права. Ён лічыць, што амерыканскія санкции ніяким чином не впливають на незалежність і суверенітет Білорусі.
Тут Попов смішав у кучу. Тут чисто економічні санкції в отказ на це стандартне в отказ на порушення невиконання обов'язательства по АБСЄ.
Павел Знавець звертає увагу на те, що у заяві Міністерства заміжних справ Білорусі много говориться про АБСЄ. Акцентується увага на тим, що гэта міжнародна організація не виконує свій непосередний мандат і не реагує на грубе порушення американской администрации основных принципов этой организации. Спадар-знавец скажет, что такие пассажи есть не что иншее, как подвойные стандарты сбоку официйного Минску.
ВБСЕ валит это правовый институт для спецы супрацовницу Европы. Основная его миссия это как раз вот и выполнение стандартов человеческого вымерения. Это ж почалось. А как раз человеческое вымерение включает в себе правы человека, выполнение их, социальные все эти правы, политические, гуманитарные и так далее. А это как раз не выполняется в Беларуси. Для того, чтобы на похование поехать, былому кандидату в президенты пришлось сухую голодовку обвести. Тогда начали сгадывать уже ОБСЕ. Начали до ОБСЕ звертаться, начали уже трубить, что ОБСЕ нечто порушает.
Былый наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников тлумачить. Откликання амбасадора для консультацій на дипломатичній мові означає, що поміж державами узнікла напруженість. На питання, чим це звичайно закінчується, господар Санніков відказує.
Ну, це залежить від того, як йдуть переговори. Если конфликт усугубляется, может достаточно долго отсутствовать посол. Если, значит, обостряется, значит, могут до разрыва дойти. А если урегулируется, возвращается.
Говорив былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Санніков. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні шмат у яких країнах світу відзначається Міжнародний жаночий день. У Білорусі гэта офіційне свято. І пазней у нашій програмі «Експертиза свободи» про те, наколькі у білоруському громадстві поширена нерівність поміж жанчинами і мужчинами. А за якія прави жанчин варто змагатися у Білорусі? На таке питання нашого кореспондента відказали люди на Могилевських вулицях.
Право на счастье, на свое женское счастье, право быть ценимой, быть любимой мужчинами, равно как дома, равно как на работе, то есть в любом окружении. Право быть женщиной, скорее всего.
Право на любовь, наверное, в первую очередь. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, а на любовь вообще, в полном смысле. Но это очень долго рассказывать.
Женщина должна быть более раскрепощенной. Когда молодая женщина рожает ребенка, дать ей больше возможностей работать, творить, жить полноценной жизнью, а не ограждать ее на 3 года, сиди с ребенком, ничего не делай, это с ума сойдет.
Главное, чтобы при взаимоотношениях между женщинами и мужчинами женщины и мужчины оставались сами собой, и мужчины николи не пригнетывали права женщин.
Чтобы материальное обеспечение было такое, чтобы можно было детей рожать, рожать и еще раз рожать.
Право на счастье, и когда мужчины к этому соединяют, как бы женщины были счастливыми, это не добро.
В нашем возрасте я не могу сказать.
А ну, некие ж права есть, и их же треба боронить.
Ну, мы уже как бы и не обращаемся никак, ни за какими правами. Пенсию получаем, живем нормально. Если хотим отдохнуть, нам даже дают путевку. Каких бы у нас проблем и нет таких, чтобы нам что-то защищать.
Ну, право на свободу, допустим. Уважай свою жену или на свободный человек, я думаю, так.
Это были меркования людей на Могилевских улицах. І про 10 хвилин у нашій програмі «Експертиза свободи» про те, наскільки у білоруському громадстві поширена нерівність поміж жінками і мужчинами.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо з Івенца. Шалёные гроши ідуць, як вода ў пясок, у нежыццяздольную калгасную систему. Потребен фермер, який зацікавлены ў выніках своєї праці, а тому не будзе красти комбікорм з фермы і пропіваць усё, што дрэнна ляжыць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова са Злучаных Штатаў Амерыкі. У заяве Міністэрства замежных справаў гаворыцца, што такое рашэнне прынятае ў звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Адначасова ўрад Беларусі прапанаваў амбасадарцы ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінуць Беларусь дзеля кансультацыяў. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амбасадарка Сцюарт застанецца ў Менску, пакуль Дзярждэпартамент будзе аналізаваць сітуацыю. Водгукі нашых слухачоў.
США увялі санкцыі і матывавалі, што супраць беларускага народа. Не супраць беларускага народа, а супраць злачыннай улады. Пара ўжо не путаць бомб з гарохам.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко. чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
Восьмого сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята – Дзень жанчынаў.
Немецкая коммунистка Цыткин задумала день 8 соковика как день змагания женщин за свои правы, працовное, политичное, за равноправие, разняволенность. У советской Беларуси и у лукашенковской Беларуси 8 соковика у категории свята. Свято весны, кахання, пригожости, кветок. Цудовно, цудовно. Кто супроть этого? Только вось... Тые дзяўчаты, яких выключили з ВНУ, з вучобы, яких трымалі ў холодных камерах по много суток, за беларускасть, за іх правы, як у них з гэтым святам, а як са святам 8 сакавіка у беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць? А які заробак у большасці беларускіх жанчын? Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажосць душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю у цяперашнім часе.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Я пенсионерка, и вот задумала я полегчить свое материальное становище. Завела курочек. Але коли я звернулася за кормом на мелькомбинат Барановицкий под таким пригожим названием «Господар», дык онемела от удивления. Кошка комбикорма каштуе дорожей, чем 1 килограмм муки. Килограмм комбикорма каштуе 1060 рублёв, а килограмм муки першага гатунка каштуе 980 рублёв. И вот мне зусім расхотелось уже держать своих курочек. Да где же это бывало такое, как кошт продукта человека каштовал дешевей, чем так называемый продукт для живёлы?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Неўзабаве навіны беларускіх палітвязняў за гэты тыдзень, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала злучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Актывісту Андрэю Кіму выставілі другое абвінавачванне. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
7 сакавіка прокуратура Московского району Менска покинула без змены меру стрымання для витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. На что спаслались у прокуратуры, пытаясь у адвоката Веры Стромковской, якая обороняет предпринимальника.
Коли санкция это артикула, предугляживая покарание больше за 2 года подбавления воли, они могут выбирать меру утримания, такую, как утримливание под стражей.
Поведомила Вера Стромковская. Нагадаю, Сергея Пасюкевича обвинавацілі у нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства 6 гадоў зняволення. Сам прадпрымальнік кажа, што насамрэч збівалі яго. Гэта нібыта адбылося ў ізалятары на Крэстіна, дзе Сергей Пасюкевіч адбываў адміністрацыйны арышт пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальніка ў Менску. Калі б я не паклікаў на дапамогу, мяне маглі б забіць, распавёў на волі Сергей Пасюкевіч. Ён лічыць, што крымінальную справу супраць яго завялі, каб апраўдаць незаконныя дзеянні супрацоўніка міліцыі. Паводле Веры Стромковскай, 7 сакавіка Сергей Пасюкевіч запатрабаваў дапытаць на дэтэктары ілжы міліцыянта, які сцвярджае, што яго нібыта пабіў прадпрымальнік. У той жа дзень Сергея Пасюкевіча перавялі з ізалятару на Крэстіна ў следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Супраць Андрэя Кіма завялі другую крымінальную справу. Актывіста абвінавацілі ў аддзеле ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Актывістка Крыстіна Шацікава мяркуе, што гэта сведчыць пра адсутнасць доказаў віны паводле першай справы супраць Андрэя Кіма.
Маё ўласнае меркаванне, што другая справа толькі таму, што па першай суд павінна праводзіць, але ніякіх доказаў у іх няма, 25-го наносіць трэба нешта. Як заўсёды глупства нейкія.
З Андрэем Кімам у ізалятары сустрэлася ягоная маці Таціана Кім. Сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся і ўсяляк мяне падтрымліваў, кажа Таціана Кім. Нагадаю, юнаку пагражае зняволенне за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Казулін з віцебскай калоніі даслаў ліст дочкам Вользі і Юлі. Юля Казуліна пагадзілася працытаваць радкі з гэтага ліста.
Гаварыць, што он сніць мамачку ва сне, што ж 2 ночы падряд не абшаецца. Пішуць, што он цяпер у нас за 2 за мамачку і за папачку. Пішуць пісаць яму пачаще. Можаце даже просто даваць телеграму, чтобы я знаў, што у вас все в порядке. Очень прошу, берегіце себя.
Пра сябе Александр Казулін напісаў, што яго справы ідуць нармальна. Пасля вяртання з пахавання жонкі Ірыны ён увайшоў у звыклы рытм турэмнага жыцця, паведаміла Юля Казуліна. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадамі зняволення за арганізацыю акцый пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашая экспертыза. Наколькі няроўнае становішча мужчын і жанчын у беларускім грамадстве? Над гэтай тэмай у экспертызе Свабода разважаюць выкладчыца кафедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Са святам 8 сакавіка адбылася цікавая гістарычная эвалюцыя. Першапачаткова гэта была дата, прысвечаная барацьбе жанчын-работніц за свае правы. Потым гэты змест неяк няўлоўна знікаў. Свята пазбаўлялася свайго палітычнага, грамадзянскага зместу, ператвараючыся проста ў жаночае свята. Свята галантнасці, свята клопату пра жанчын, ну, мужчынскага клопату, зразумела. І вось толькі адносна нядаўна змагаркі за гендерную роўнасць, зараз гэта называецца так, спрабуюць вярнуць 8 сакавіка першапачатковы змест – дня змагання за жаночыя правы. А што, жанчыны ў беларускім грамадстве такі ўжо прыгнечаныя? Можа, тая няроўнасць, якая існуе паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, мае натуральны характар, бо фармальныя юрыдычныя правы абодвух палоў здаецца роўныя. Але нагапава, ці гэта не так?
Правы, тыя, якія існуюць на паперы, і тое, што існуе ў грамадстве, гэта рэчы розныя, і сацыяльная няроўнасць, яна нікуды не знікае, яна паменшаецца, яна мяняецца, але яна ёсць. Няроўнасць гэта то, як грамадства зроблена, як яно працуе і гэтак далей. Гендерная няроўнасць пэўная паміж жанчынамі і мужчынамі. Так яна існує ва ўсіх грамадствах.
Ось ви професор університета, а нейка іншая жанчына, умовно кажучи, землю капає. Ну, ось ви не роўная, але ви не роўная таму, што ну, у вас розныя схільнасці, розныя таленты, так можа і няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі мае такую ж прыроду, натуральную прыроду.
Калі мы паглядзім на то, як гендерная няроўнасць існуе ў гісторыі і як яна існуе ў розных грамадствах, мы ўбачым, што яна мяняецца, што яна залежыць ад грамадства да грамадства. Это значит, что яна мае природу не биологичную, а социальную.
Тамара Лисицкая, а який ваш адказ на гэтае пытанне? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, ці не роўныя? Ваш уласны досвід паказвае, што жанчыны могуць дасягаць вельмі многага.
Паскольку я не изучаю праблему, я в ней живу, я о другом неравенстве хотела бы говорить, о том, что, возможно, даже естественный путь женщины, желание естественное как-то утвердиться творчески, оно, в общем-то, тоже встречает ряд препятствий. Женщины действительно добиваются серьезных высот. Я представляю, что в это время творится в их семьях, как сложно приходится их мужьям, которые не могут смириться с этой разницей в том, что ей звонят и спрашивают, а ему не звонят и не спрашивают, что ее имя где-то фигурирует, а его имя где-то не фигурирует. И даже если он очень умный мужчина и прячет вот это вот все, и вдруг остро вспыхивает, почему ты, почему я? Почему вот так все несправедливо? И эта несправедливость не учитывается, то, что она, возможно, талантливее, не учитывается то, что женщина, и по этой причине вот есть какая-то проблема. Почему-то она не должна быть на первом месте.
Андрей Денько, який ваш адказ? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, а калі не роўныя, гэта натуральны працэс, натуральны вынік, ці гэта вынік нейкай такой вот хітра збудаванай, скажем, мужчынскай дамінацыі?
У Беларусі 3 разы былі прэзідэнцкія выбары, было ўсяго 10 кандыдатаў. Сярод тых 10 кандыдатаў не было ніводнай жанчыны. Таксама за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі, 17 гадоў ўжо нашай дзяржаве новай, і ні разу на пасадах, на якіх прымаюцца рашэнні, а ў Беларусі гэта пасады перад усім кіраўнікоў сілавых ведамстваў і пасада, скажам, прэм'ер-міністра ці старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў, не было ніводнай жанчыны. Гэта паказвае, наколькі сапраўды прыгнечаную ролю адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве. Мужчыны прымаюць рашэнні, а жанчыны іх выконваюць. Мужчыны загадваюць, жанчыны ім дапамагаюць. Тое вызваленне жанчыны, якое пачалося ў 20-м стагоддзі, якое ішло з краінаў дэмакратычных, з краінаў заходніх, яно толькі недзе яшчэ крылом, бокам зачапіла Беларусь.
На сайце нашага радыё на гэтым тыдні мы задавалі пытанне, хто ў Беларусі мацнейшы, мужчыны ці жанчыны? І пераважная большасць, 56%, адказалі, што жанчыны. Ну, зразумела, гэтае пытанне не рэпрэзентатыўнае. І тым не менш, вот, на мой погляд, вынік даволі цікавы. І ў чым яго прычына? Ці гэта прычына ў такой мужчынскай галантнасці, ну, маўляў, жанчыны нашы, гэта сіла, гэта моц, ці ў рэальным становішчы, заўважаным, дарэчы, многімі, што беларускі мужчына на публіцы, ён так вусы надзьмувае, які ён магутны, а вось за дзвярымі сваёй хаты ён падначалены ў сваёй гаспадыні. Гэтая жаночая дамінацыя, яна не прымае нейкія публічныя формы, але вельмі часта жанчына не толькі гаспадыня дома, тым ліку і над мужчынай, але часам і кар'ера многіх мужчын, гэта вынік такіх акуратных, асцярожных высілкаў іх жанчын, якія штурхаюць іх у належным накірунку. Магчыма, насамрэч, та жанчыны кіруюць светам, кіруюць Беларусю. Тамара, не так это?
Я как человек дважды рожавший, имеющий огромное хозяйство домашнее, 48 тарелок, ложки, вилки, работу, которую никто не отменяет, 18-часовой рабочий день. Понимаю, что не каждый мужчина сможет спать 4-5 часов, потом полностью обслуживать и хозяйство, и рабочий процесс, пытаться еще при этом выглядеть хорошо. То есть, в общем, некий такой мышечный потенциал, болевой порог, живучесть, тихая такая установка на помощь себе и другим вокруг, это у женщины, конечно, выражено ярче, и мужчины не могут этого не понимать. Мне кажется, что женщина не управляет, если большой высоты смотреть на все общество, очень большое. Она обслуживает это все. Мужчина целиком сосредоточен на собственной карьере, которая, конечно, касается его семьи. То есть он как бы работает для того, чтобы семью содержать. Но прежде всего он работает для того, чтобы двигать себя, чтобы обеспечить свое эго, чтобы, ну, глобально так развернуть весь мир в какую-то сторону, которая ему кажется лучше, а сзади большой массы, тихой, покорной, управляющей, может быть, тихонечко им действительно. Вот его женщина, жена, мама, бабушка. Да, женщин много, и они очень много, решительно много делают. Но при этом все женщины в том числе, с их молчаливого согласия, это совершается, или не с очень молчаливым, но все равно немного они могут сделать, считается, что это не та работа, которая заслуживает аплодисментов.
Я наперш хотел бы зреагировать на слово господарыни Лисицкой. Коли она придала, ретранслявала вельми такий пошираний аргумент, що жанчыны мацнейшыя, тому що вони працюють 18 годин у день, талерки миють, роблять усю чорну роботу. Ну, тоді треба говорити про нейкую тоді фізичну моц, так, у кого більше тягловая сила. Гэта нейка моц раба, так, это тоді ми мусим говорити, що раб мацнейший за господара, тому що він більше працює. Для мене моц – це улада нейка. І тоді, коли ми поставимо питання, хто у нас мацнейший у Беларусі, мацнейший у нас Лукашенко, чи мацнейший у нас Ірина Казуліна, то відказ буде зовсім інший. А що до конкретно питання на сайті Свободи, дык ризикну виказати меркаванне, що такі відкази він йде просто від того, що ми, білоруси, всі виховані на російській поезії. І як ми вивучили про те, що є жінки в русських селеннях, да? І там, що вони там і коня на скаку остановить, в гарячу ізбу войдет, ну так ми і відказуємо на це питання, мало задумуючися про сутність реальних відносин. Але з іншого боку, тут усі стереотипи йдуть. Коли ми говоримо, що у нас тут жінки в Білорусі працюють 18 годин, а мужчини там нібито менше, насправді же це не так. Мужчини, наприклад, ремонтують машини у нас у Білорусі. Мужчини ходять за обслугом на все ще шматліких огородах і дачах. Так що тут це все вельми можна довго спрачатися.
У одним зі своїх артикулів господарня Гапова писала, що і у білоруської влади, і у білоруської опозиції, докладні у мужчин білоруської влади, і у мужчин білоруської опозиції погляди на політику вельми різні, супротилеглі, але ось що тичиться жінчин, у них відносини абсолютно однолькові, насамреч. Що жінчина – гет Это другий гатунок. Это без обличия, это без особы. Спадарыня Тамара, а вы сгодны в данном выпадку с спадарыней Гаповой?
Ну, есть известные и много очень примеров, то, что она очаровательная блондинка. Это всем понятная формула, и, кажется, с ней уже давно смеялись и согласились. Потому что мужчина – это обязательно носитель многих мыслей, а если даже эти мысли там не поселены и не могут по какой-то причине разрастись, тем не менее он все равно заслуживает места в первой тройке просто на том основании, что он мужчина. Женщина может быть как угодно умна, но при этом я прекрасно знаю, что если я не в короткой юбке, я добьюсь меньше. Понимаете, я давно с этим начинаю бороться и уже достигла определенных успехов, пытаясь переместить взгляд мужчины немножечко в другую сторону. Но здесь, конечно, очень сильно замешана физиология, здесь очень сильно замешаны инстинкты. Бороться с ними, ну, это бессмысленное занятие. Я просто отошла в сторону от этой игры. Мне очень грустно наблюдать то, как несисто расценивается женщина, лодыжка, голяшка, и как, в общем-то, объемно, одним большим куском глыбы на фоне нее выглядит любой мужчина.
Подарение Алена. Тамара сформулювала так глобально, ці варто змагатися з інстинктами, і ці інстинкти гета. Ну ось Тамара сказала, що яна вже стомилася змагатися з інстинктами, і гета безсенсовно, з інстинктами мужчин. Бо вони такі, які вони є, бридкі.
Ну, я не вірю, що гета інстинкти, тому що ми бачимо, як ставлення до жінчин, до мужчин, і відносно того, що з'являється інстинктом, а що не з'являється інстинктом, і оно на протягу історії мінялося, і оно різне у різних культурах. І колісі ми лічили, що це інстинкт, а зараз у відносинах до значної якої кількості заявив. А тепер ми глядимо на це по-іншому. І тому мені здається, що це не інстинкти, а це те, і що з'являється неровністю, це те, як організовано наше громадство. І, звісно, це треба міняти.
Я не сказала, що мужчини гадкі.
Ну, це я крихо утрировав.
Я розумію. Я не говорю, що мужчини гадкі. Более того, моя життя без них невозможна. Я думаю, життя собеседниці, уважаемые, невозможно. Ну, а уважаемый собеседник просто представитель чудесного племени, без которого бы не было детей, женщин, без которого что-то не хотелось делать. Поэтому я не считаю, что мы должны заканчивать на грани катастрофы. Будем договариваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй бралі ўдзел выкладчыца кафедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 110-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кішліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка ў Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік.
У сусветной лингвистыцы няма аналогичных выданняў. Уникальность словника еще и у тым, что белорусская мова представленная у им у абодвух правописных вариантах, классичным и наркамовским. Выданням гэтага словника знаны перакладчик, педагог и политик отзначил свое 50-годие. С юбиляром размовляла наша корреспондентка Валентина Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зрабіць на жыццё. І я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ужо беларуска там многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што это будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и ввогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, ввогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-го словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу для практичных потребов, ти просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень беларускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік у першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з синонімамі, супастаўленні іх і паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручнік, каб сказаў так,
На кольких з уключених у словник мовах ви вольно говорите? Ці придається вам гета в умовах певних обмежуванняў міжнародних контактів білоруських науковців і літераторів?
Вся эта беда глобалізації в тим, що зараз, конечно, ключ до всяких міжнародних контактів – це ангельська мова. І фактично я її достатково добре володую і, в принципі, звичайно, контактую на ёй, тому що навіть мої опоненти, для яких мови інші, родная, яны выбираюць ангельскую. У меня был выпадок довольно цікавы, я был еще депутатом Верховного Совета на Евроатлантичной ассамблее в Варшаве. Януш Янышкевич, який был тогда министром обороны Польши, выступал по-ангельску. Я задал ему питание по-польску, и он мне стал отказывать по-ангельску. Але, ну, коли доводится, коли ситуация притискает, могу говорить еще на десятку мов.
Перед уникальным словником с вашей легкой руки были две так само уникальные книги. Литература от старожитности до початку эпохи романтизму, что вышло у 2003 годе, и белорусская литература и свет, якая вышла летось. А еще ранее сотни перекладов на белорусскую творов европейской и античной классики. У якой ипостаси вам самому хочется быть найперш? Педагога, и тому вы створаете оригинальные подручники по литературе, ти перекладчика, и тому вы складаете уникальный словник.
Я филолог по профессии. Это моя головная специальность. Я лечу себе достатково профессийным филологом. І, конечно, коли б було в Україні робити можливість кому множество перекладів з різних мов, то я би, напевно, этим, може, і не займався. Мені справді цікаво складати словники. Ну, але життя білоруса примушає робити різні справи, і політикою займатися, і словники складати, і книжки перекладати, причому не тільки мастацькі. Ну, коли філософи не перекладають Канта, прийшлося мені один твор Канта перекласти. Коли історики не перекладають монографії, написані істориками про Білорусь, береться Лявон Борщевський, Барышчевских.
А что вы сами себе загадываете на наступные полвеку?
Я хотел бы, как еще мы започатковали серию такую, ну, скажем, шведская грамматика для белорусов, финская грамматика для белорусов. Вот это хотелось бы в филологичной сфере сделать.
З Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серии «Библиотека нашей Нивы» недавно вышла книга прозы письменника з Витебску Франца Сиука «Час бубна», куды увайшли вядомая оповесть под назвой «Удох», а так само новые приповести, сюжеты яких походят з нашего часу. «Час бубна» у полі зроку критика Ганны Кислицыной.
Собралася купить «День бубна» Франца Сиуко, але цуд. Книга быцам бы растворилася у книжном море. Ось кольки займаюся литературой, а не могу призвычаяться до того, что на быццё белорусских книжек такая проблема. Правда, у дадзеным выпадку выдавец и распаўсюдники тлумачили проблему просто – раскупили. Само слово у дочинении до книги, на якой только-только типографская фарба поспела высохнуть, гучит дивно. Але и сама книга, треба признать, настолько дивная, что я не здивлюся, коли у яе будет нити адмысловы цудоўный лёс. На мой погляд, книги Франца Сиуко заслуговывают лепшего лёсу. И яго «Удох», и «Асиметрия» имели полное право стать подеей белорусской литературы. Але не стали. Про отсутность рекламы, неповоротливость критики и про природную стиплость, деликатность автора. В это некая страсветская деликатность выявляется во всем, але наиперш у мове, стилистичной манеры творов, помнючи их не стольки ползабытыми словами, выразами, складанными синтаксичными конструкциями, кольки эуфемизмами. Теперь, коли не только мужчины-письменники, але и девчатки, поэтки без ниякой срамливости оповедают про количности своего чужого полового життя, манера Сиуко заменять про говорение в образами выглядая по меньшей мере крональной. Тем более, что такая замена не отбивается на агульном месседже текста, не вылегчая его, не удае на уявную срамливость.
Тугое колка абапал гумки нагадывая обручек матчиных пальцев. Только шматкроть меньше. Сама гумка гладкая, с рудоватым оттенем. Мне чамусьці приходит у голову думка уздеть ее на цвечок с боч матицы. Але гумка такая деликатная, такая тонкая, что мне робится яе шкода. Я вымаю со шпалерыны голку, якую мати звычайно зашивая бэбахи, затым осторожненько проколываю гумку посередине.
Не так просто вытягнуть за маль анекдотичной ситуации про сапсаваны сродок контрацепции сумную опоясь праздникнения растярушивания по свете моцных белорусских родов, як зрабил это Франц Сиуко опоясь тишуха мегаполис, где головный герой рушить у вандровку, не стольки по дорогу соседней Латвии, кольки по стяжинах уластной памяти. Шула, покладена у назву твора, не только усёй будынины трымач, але найперш метафора крепкой сям'ї. Принамсі, за увага бацькі галоўнага героя про то, что шулы и бэльки стяны повинны быть одной породы, прочитывается менавіта так, заповедно. Гэтак же без моралізаторства, патасности, на узбочь сюжету, ці выкрыстовуючи в образ самого автора маргинально, говорить Франц Сиуко про страту родовой повязи у приповести «День бубна», творы настолько незвычайным по сюжете, по складанности задумы, по взаимоотносинах автора с героями, что на тяжко уявить, что его можно переказать у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай цюханні, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюханні, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы, На досвідці дажджом гусіні сляди змила, і цюхі дозорці, які нічого не бачили, бо напередодні перепіліся і ноч провели у похмеллі, подалі начальству, що увесь гэты розрух на полі справа вугров. Мовляв, повиповзала гадав'ё з возера, да і понищила уроджай. Дослідчики міграції вугров при управі воєводи виказали здогадку, що хочей за все не обійшлося без змислу іншоземних ворожих сілов. Вияву вугра терміново замінили на державному стягу на вияву горохового струка. Усіх без винятку, хто мог збільшого рухатися, навіть стогодових дядьків і немоглих бабуляв, позвозили з неротами, венцерами, востями і іншим риболовецьким начинням до озера і загадали під бой бубнов випужувати со спратов да виловлювати гадоподобних. А незгодных обов'язали под погрозой покарання у трьохдённый термін помянять разумення патріотичного обов'язку громадянина озерной Тюхані.
Нема сумніву, що День Бубна можна з повним правом суаднісці со стилем магічного реалізму, у яким написаны один з самых відомих творов Франца Сілко – «Приповістю у дух», яка так само увайшла у нову книгу письменника.
Ви слухали розваги критика Ганни Кішліціної про книгу прози Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаною Данільчик. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых праграмаў праз тэлефон у Менску 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Ми працягваем 110-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Оксана Данільчык – аўтарка двух паэтычных зборнікаў «Час Скарпіёна» ды «Іль Мецца Джорно». Яна перакладае на беларускую мову класычную італьянскую паэзію і тэалагічныя тэксты. Мы сустрэліся з паэткай напярэдадні жаночага свята, і невыпадкова наша гутарка пачалася з наступнага пытання. Оксана, пачну нашую гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка гэта безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне, таму безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то безумоўна настрой гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка, сакавіка. Ну, 8 сакавіка – гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні. У большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня ў дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё. Ну, і, в прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю. Не, хутчэй не. Але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне. Калі яго нема, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў-паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў. І «Зорку Венеру» Максіма Богдановича, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і я помню «Цудное імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» пра «Золотую жанчыну» Федерика Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева, «Восі по Мандельштаму». Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаны мужчынам у беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Алеся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, яна, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Аксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам «Кветачак» Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога сваёй некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліаны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі ўзбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Пераклады можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Оксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Іль Мецца Джорна» ажно праз 10 гадоў, і на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрознівацца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна, я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта, в прынцыпе, магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Аксана. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Данільчык. Аксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як фенікс упаўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І удалячынь, дзе болі не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння. Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыка снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары спевам, сосен пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёх. Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!